Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuadër të turneut evropian, zyrtari I lartë amerikan Philip Gordon e viziton edhe Kosovën. Në Maqedoni duket se është dobësuar veprimtaria e organizatave jo qeveritare. Në Paris, sot fillon takimi miqtë e Sirisë, merë pjesë dhe sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës së sekretari Amerikan I shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Philip Gordon, prej sot e deri më 12 korrik do të udhëtojë në Francë, Kroaci, Serbi, Kosovë dhe Kipro, ka njoftuar Departamenti Amerikan I shtetit. Në Prishtinë, zoti Gordon do të takohet me zyrtar të lartë të qeverisë për të uruar Kosovën për përfundimin e planifikuar të mbikëqyrjes së pavarësisë këtë shtator dhe për të vazhduar inkurajimin e liderëve të Kosovës për të punuar në integrimet evropiane. Zyrtari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit po ashtu do ta vizitojë edhe pjesën veriore të Kosovës, me çrast do të takohet me zyrtarët e forcës së Kosovës, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, dhe zyrtarë të misionit për sundimin e ligjit të Bashkimit Evropian, EULEX. Ndihmës së sekretari Philip Gordon, gjatë qëndrimit në Beograd, do të takohet me zyrtarë të lartë të qeveritar për theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për krijimin e qeverisë së re, të përkushtuar për të punuar drejt së ardhmes evropiane të Serbisë. Veçanërisht, sa I përket stabilitetit rajonal dhe marrëdhënieve konstruktive me Kosovën, njofton Departamenti Amerikan I Shtetit. Zyrtarët nga vendet perëndimore dhe shtetet arabe, që synojnë largimin nga pushtetit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, takohen sot në Paris në samitin e tretë të grupit miqtë të Sirisë. Ministri I jashtëm francez Laurent Fabius tha se bisedimi do të fokusohen në hapa konkret për të ndihmuar popullin e Sirisë, përfshirë edhe furnizimin e opozitës me teknologji të komunikimit. Zoti Fabius tha se marrin pjesë afro 100 përfaqësues nga opozita siriane. Në takim merr pjesë edhe sekretari amerikan I shtetit Hillary Clinton, e cila pritet të kërkojë sanksione më të ashpra ndërkombëtare kundër presidentit Assad dhe qarkut të tij të brendshëm. Rusia dhe Kina, që deri tash e kanë bllokuar shumicën aksioneve kundër Asadit, nuk do të jenë të pranishme në takimin e Parisit. Dita e parë plotë e bisedimeve për marrëveshje obliguese për rregullimin e tregtisë globale të armatimit e Kombeve të Bashkuara përfundoi me një hezitim që të pranohet të bile orari I punës për ditën e sotme. Kjo tregon se këto do të jenë negociata të jetë të vështira. Dokumenti që mund të jetë marrëveshja e parë obliguese për tregti të armatimit duhet të miratohet me konsensus nga vendet anëtare të OKB-s. Bisedimet që parashihen të zgjasin një muaj është dashur të nisin në fillim të kësaj jave, por ato ishin shtyrë një ditë për shkak të kontestit nëse delegacioni palestinezve dhe ai I Vatikanit duhet të lejohen të votojnë për këtë marrëveshje. Në Londër është hapur ndërtesa më e lartë në Evropë. Ndërtesa me emrin Shard është një piramidë zgjatur nga qelçi me lartësi 310 metra. Në mesin e të pranishmëve në hapjen e djeshme zyrtare të ndërtesës ishte edhe kryeministri Katarit Hamad bin Yasem Al Thani, vendi I të cilit e financoi ndërtesën, dhe princi Andrew, djali I mbretëreshës Elizabeta. Princi Andrew tha se shpreson se ndërtesa do të paraqes një shtytje të re të madhe për hapësirën lokale. Dham në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në kuvendin e Kosovës ka pasur përplasje të ashpra ndërmjet deputetëve të pozitës dhe opozitës. Çka shkruajnë gazetat për këto përplasje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pasi në të shumë të në rasteve polemikat në kuvend nuk mëtojnë të adresojnë shqetësimet e qytetarëve, por ato si eshtë janë larje hesapësh, e përdisme Kosova sot tekson që të gjithë duken të zhytur nga pak në lumin e pas luftës, bizneseve të dyshimta, tenderve, apo edhe më keq. Gazeta tekson se në vend të kërkim faljes publike për grushtet në kuvend, gjakrat po nxehen edhe më shumë dhe ky është mesazhi më I keq I mundshëm, ndërsa prokuroria as që ka guxuar të hetoj incidentin, sepse të përfshirët në këtë incident po dëshmojnë se janë mbi ligjin. duke u fokusuar në debatin e ashpër që u zhvilluan seancën e djeshme për privatizimin e rrjetit të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, e përditshme Kosova sot thekson se dyshimet janë të lidhshme, por duhen prova për të vërtetuar abuzimet apo aferat e mundshme korruptive. Përndryshe, gazeta vlerëson se në rrethanat e Kosovës duket diçka e paprovuar, ndërsa në rend të parë dalin supozimet, akuzat për hajni dhe shpërdorim të pasurisë publike. Si soi e përditshme Kosova sot, thekson posierës se kjo strategji e privatizimit nuk duket e mençur, pasi krijon monopol, ndërsa ka një mungesë theksuar të transparencës në këtë proces. Kuvendi tentoi dje të zbardhë diçka, por u bë një rrëmujë e madhe dhe asgjë tjetër. Patmir.
Tashmë sa kohë në shtyp trajtohet edhe çështja e mungesës së zëdhënësit të qeverisë së Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje është fokusuar e përditshmja zëri Fatmir, e cila ka vënë dukje se kryeministri Hashim Thaçi agjendën e tij politike ka më të zgjeruar se sa atë që proklamon vetë. Gazeta thekson se qasjes kritike të shumë gazetarëve kosovarë në raport me qeverinë, ajo është duke u kundër përgjigjur me injorim, duke mos u dhënë asnjë informacion për punën e përditshme. Gazeta ka vënë pas se për rreth 2 vjet prej se ka nisur punën kabineti qeveritar Thaçi 2, qeveria funksionon pas zëdhënës, duke detyruar kështu komunitetin e medias që shpesh të ketë pothuajse të pamundur raportimin profesional. E përditshme zëri ka vënë pas se vështirësinë në punë ka bërë edhe më të madhe dërheqja e zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi, i cili sipas saj ka qenë pak më i hapur për publikun. E tërë kjo situatë për dy javë që nga largimi i Kuçit sipas zërit ka reflektuar në tërë të plotë informativ në raport me mediat. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin sipas të cilit prokuroria angleze e prokurorisë speciale Maria Bamje ka ngritur akt akuzë kundër zëvendës kryeministit Bojar Bukoshi dhe 10 personave të tjerë të Ministrisë së Shëndetësisë, përfshirë edhe Ilir Tolajn. Sipas gazetës, ata akuzohen për shpërdorim të detyrës zyrtare ose autoritetit, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrave, keqpërdorim të autorizimeve ekonomike, lidhjet kontratave të dëmshme, kërkim rishveti, përpjekje për të marrë rishvet, evazion fiskal dhe pengim të provave.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shefi i deritashëm i ekipit të negociator të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, thot se te komuniteti ndërkombëtar ka pajtueshmëri që për diskutim të hapet edhe çështja e veriut të Kosovës. Derisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës aktualisht nuk kanë bërë komente lidhur me dialogun, ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni shprehet se Kosova do të insistojë që në vazhdimin e dialogut të paraqitet si palë barabartë, pra si shteti pavarur dhe të mos lejoj negociata për çështjet e brendshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Krye negociatori deritashëm në bisedimet me Prishtinën, Borislav Stefanović, thot se në takimin e fundit që ka zhvilluar në Beograd me zëvendës ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker, nuk është biseduar konkretisht për veriun, por për vazhdimin e dialogut, temat dhe zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Megjithatë, sipas tij, te komuniteti ndërkombëtar tashmë ka një pajtim që të hapet për diskutim edhe çështja e veriut të Kosovës.
Tu postoi saglasnost da sever Kosova ključni problem, do të se mora ti dosta raditi sa Prishtinom.
Ka një pajtim se veriu i Kosovës është një problem kyç dhe se në këtë aspekt duhet bashkëbiseduar me Prishtinën dhe mendoj se ka gjasa që këto gjëra të vështira të rregullohen, ka thënë Stefanović. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë komentuar zhvillimet që priten në raport me bisedimet me Serbinë. Sipas tyre, javën e ardhshme Kosovën pritet që ta vizitojnë zyrtarët e lartë ndërkombëtar dhe vetëm atëherë do të mund të dihet më së miri fati i vazhdimit të dialogut. Ndërkaq, ish shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni mendon se Kosova duhet të ketë qëndrim parimor, që dialog duhet të ketë gjithmonë përfshi edhe Serbinë, por vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta.
Në të gjitha dokumentet edhe të Bashkimit Evropian është referuar pikërisht këtu dialog midis Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në asnjë dokument nuk siguron që ka pas dialog midis Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Dhe të bësh dialog nuk do të thotë të bësh koncesione. Domethënë, Republika e Kosovës nuk duhet të ketë frikë nga dialogu. Republika e Kosovës duhet të ketë kujdes që të mos bëjë koncesione të dëmshme, koncesione në kurrim të Republikës Kosovës.
Ndërsa kritikon formën e dialogut të zhvilluar deri tash, Skënder Hyseni thotë se agjenda e jashtme e bisedime Prishtineve është çështje palëve se si e kuptojnë dhe si futen procesit. Përderisa në Beograd çështja e veriut shihet si e pashmangshme për të trajtuar në tavolinën e bisedimeve, Skënder Hyseni mendon se Kosova tashmë ka një zgjidhje edhe për këtë problem, por atë duhet zbatuar në praktikë e që njihet si plani presidentit Atisari.
Çështja e veriut do të mund të zhvillohej në mënyrë mrekullueshme me një seriozitet më të madh qeverisë, duke zbatuar pakon Atisarin në gjithë territorin e Kosovës. Qeveria e Republikës Kosovës duhet në rend të parë që në veri të bisedoj me komunitetin se. Për regullimin e brendshëm të shtetit Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës nuk do të duhet të bisedoj me askë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Në Maqedoni duket se është dobësuar veprimtaria organizatave jo qeveritare. Aktivistët thonë se rolin e tyre e ka devalvuar qeveria. Veçanërisht të heshtur janë OJQ të shqiptare, pasi disa lider të tyre u janë bashkuar partive politike. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Lëvizjes Qytetare nga Tetova, Ilirikom Libertas Valon Kurtishi, duke përmendur arsyet e impotencës së sektorit civil, numëron më shumë faktor.
Cenzura, e cila mund të paraqitet në formë të cenzurës qeveritare, pra presioni që vetë qeveria dhe mediat sektora qeveritare i bëjnë sektorët jo qeveritar apo mendimit alternativ në vend, dhe e dyta që është akoma më e rrezikshme për ne do të është ajo vetë cenzura apo vetë përmbajtja.
Shprehet Valon Kurtishi nga Ilirikum Libertas, ndërkaq Lidia Ristevska nga Instituti Shoqërie e Hapur thotë se problem në vetë paraqet dhe rregullativa ligjore që definon veprimet e OJQ-ve në Maqedoni, e cila ka më shumë vrimat të errta përmes së cilave ata të cilët shprehen më kritik ndaj qeverisë ballafaqohen me inspektoriatin financiar. Nga se çështja e tatimit nuk është qartë definuar, gjegjësisht cilat veprimtari janë të liruara nga tatimet dhe cilat jo. Nga ana tjetër, Petar Arsovski, politikolog, vlerëson se rolin e sektorit civil në mas të konsiderueshme e ka devalvuar qeveria, duke themeluar organizata jo qeveritare të cilat promovojnë punën e qeverisë.
Mie bëjmë sfiduci në fakti në slučaj ku ka vladata, odnosno partijit e në vlast, por mija substeni një vodin i organizacit dhe e promovirat një të kauzë.
Ne jemi dëshmitar që qeveria ka themiluar disa organizate jo qeveritare të cilat drejtohen nga familjar të afer të antarve të qeveris, për të promovuar po kauzën e tyre, thekson Petar Arsovski. Gjëndja është edhe më alarmante sa i përket veprimtarisë organizatave jo qeveritare shqiptare. Ndërko që Lëvizja Qytetare zgjohu në mas të konsiderueshme ka ndalur hovin e aktiviteteve, që kurse kryetari kësaj organizate, Artan Grubi, është në listën për deputet të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe organizata jo qeveritare, realiteti pothuajse ka shuar të gjitha aktivitetet pasi kryetari kësaj organizate 2 vite më parë u emërua për nën kryetar partie. Me aktivitete të brishta paraqitet dhe Ilirikum Libertas, ndaljen e hovit të veprimtarisë, kryetari i organizatës Valon Kurtishi e arsyeton me procesin gjyqësor që është ngritur ndaj tij dhe antarëve të kryesisë, të cilët kishin vizatuar një hartë të Shqipërisë së Madhe pas rrahjes së nxënësve shqiptar në autobus në lagjet maqedonese.
Kohë e fundit keni qenë më pak aktiv se më parë. Më tepër kjo ka të bëjë sa i tokon pra organizatës që ne përfaqësojmë, ka të bëjë me atë se vetë kreu organizatës dhe 5 antarë të kryesisë janë me padi penale para gjykatës themelore në Tetovë, dhe kjo sa të kujton aspekt psikologjik, po edhe real, fizik, do me thënë e pengon që gjatën nga tërmarja aktivitetet.
Ndryshe të heshtur mbeten dhe unionet studentore të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Universitetit Europës Juglindore në Tetovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuadër të turneut evropian, zyrtari i lartë amerikan Philip Gordon e viziton edhe Kosovën. Në Maqedoni duket se është dobësuar veprimtaria organizatave jo qeveritare. Në Paris sot fillon takimi miqtë e Siris, merr pjesë edhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.